quam reus culparum et vultus meus supplicanti parcedeus. Statuens in parte dextra.